subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo axad ah bisha julayna waa shan sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan iyo boga fiya way somali.com iyo weliba FM-yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. Idaacadda saakana haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Cabdixaafi Dacawul Ismaaciil. qodobada aad dhegeystaan idaacaddeena subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo ka hadashay kulankii madaxweyne farmaatiya iyo safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya ay yeesheen walaacna ka muujiya wadahadaladii labada dhinac dhowaan ku yeesheen Jabuuti.
waxaan isku soo kordhinaynaa labada dal annaga shaqoosanay, annaga wixii aanu isaga baahannahay aanu isla qaban karaa isla qabanayna, wax badan baanu isku biirin karaa oo aan istari karaa. Taiwan waa dal dhismay oo dhaqaale leh oo technology leh oo ganacsi caalamka leh. ana jimciyada quruumaha ka dhexaysa aanay ku jirin, haddana aan waxba uga baahnayn caalamku dalalka ugu waaweynoo ay ka mid yihiin kaa aad joogtaana ay taageeraan oo ikhtiraafsan yihiin.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiisadda biyaha wabiga Niilka iyo biyo xireenka Itoobiya samaysatay dadaal nabadayn ah oo ka socda degmada Walanweyn. qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sabtidii sheegay in ay joojinayaan tijaabadii iskudarka daawada maleeriyada iyo tan h i v ee bukaanada cusbitaalada ku jira ee qaba cudurka covid 19. dib u dhacaasi ayaa yimid iyadoo w h o ay sidoo kaleeto ku warantay in ka badan 200,000 oo xaaladood oo cusub oo adduunka ah markii ugu horreysay maalin keliya. dalka mareykanka ayaa 53,213 kiis lagu arkay, iyadoo guud ahaana 212,326 kiisas oo cusub la diiwaan geliyay jimcihii, sida ay ku waratay w h o. natiijooyinka tijaabada ku meelgaarka ah ayaa waxa ay muujinayaan in daawooyinka iskudarka ee maleeriyada iyo tan h i v aanay waxba ka taraynin yareynta heerka dhimashada ee cudurka covid 19 marka loo eego daryeelka. agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Gabriyasus ayaa warfidyaanada waxa u sheegay jimcihii in ku dhowaad 5,500 oo bukaan ee 39 dal loo qoray tijaabada natiijada ku meelgaarka ahna la filayo inay soo baxdo 2 toddobaad gudahood. wakaaladda wararkee Reuters ayaa sheegtay in warbaahinta Iiraan ay tabisay in shalayto dab uu ka kacay xarun koronto oo ku taala koonfur galbeed ee dalkaasi. warbaahinta Iiraan ayaa waxay sheegtay in dabkaasi oo ah kii ugu dambeeyey qaar isxigxigay iyo qaraxyo oo qaarkood ka dhacay goobo xasaasiya la baktiyey. afhayeenka shirkadda korontada Mustafa Rajabi Mashadi ayaa waxa uu sheegay in dabkaas uu saameyn ku yeeshay xaruntii korontada ee magaalada Ahvaz, balse dib loo howlgeliyey kadib markii dabdamiyayaashu ay damiyeen dabka. damiista ayaa dab waxa uu ka kacay xarunta nuklearka ee dalkaasi, laakiin saraakiishu sheegeen in dabkaasi aanu saameyn ku yeelan shaqada xarunta. talaadii ayaa 19 qof ku dhimatay qarax ka dhacaysna xarun caafimaad oo ku taalla waqooyiga caasimada ee Tehran, kaasi oo sarkaal uu sheegay in uu ka dhashay dareerid gaas. taiwan iyo somaliland ayaa dhowaantan shaaciyay xiriir diblomaasiyadeed oo labada dhinac u bilowday. sidoo kalena waxaa magaalada muqdisho ku kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo danjiraha shiinaha soomaaliya u fadhiya. haddaba muxuu ka dhigan yahay xiriirkan cusub ee taiwan iyo somaliland? cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa waxa uu arrimahaas ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland rofesor yaasiin maxamuud xiire faraton. waxaan ugu horeyn u weydiiyey nooca uu yahay xiriirka labada dhinac ay samaysteen.
xiriirkan taiwan iyo somaliland mid muddo soo dhismaya buu ahaa. dhowr sanadood bay imika xiriir baanu lahayn. marka hore, inta badan wuxuu ku koobnaa adeegyo iyo deeqo yaryar oo ay noo fidiyaan dalka taiwan, iyo uun ay to xiriir ay diblomaasiyiinta wadamada kala duwan jooga ee labada dal ka tirsan ay lahaayeen. laakiin ilaa sanadkii hore sanadka kan bilowgiisii sanadkii hore dhammaadkiisii sanadkan bilowgiisii ayuu aad u xoogaystay. aakhirkeena dhowr waxaa booqasho ayaanu isu dhaafdhaafsanay. aakhirkii bishii February ayaan anigu dalka tegay Taiwan, halkaasna waxaanu kusoo kala saxeexanay heshiis iskaashi iyo diblomaasiyadeed iyo wax wada qabsi labada dhinacba. si wanaagsan baanu isuga afkaranay. waxaanu kusoo heshiinay labada wadan inuu mid walba ka kala dhin wadankiisa ka furto xafiis uu leeyahay. qaybo badan, waxyaalo badan baanu ku heshiinay inaan iska kaashano xagga diblomaasiyadda, xagga siyaasadda, xagga maxaahayto adeegyada caafimaadka, waxbarashada, beeraha, wax soo saarka, dhinac walba. marka waa heshiis qoto
dheer. sacaadta wasiir, dad badani waxa ay isweydiinayaan maadaama oo aan Soomaaliland iyo Taiwan midkoodna aan la aqoonsan, waxa aad kusoo kordhinaysaan?
waxaan isku soo kordhinaynaa labada dal annaga shaqoosanay. annaga wixii aanu isaga baahannahay aanu isla qaban karna isla qabanayna. wax badan baanu isku biirin karaa oo aanu istari karaa. Taiwan waa dal dhismay oo dhaqaale leh oo technology leh oo ganacsi caalamka leh oo inkastoo aan United Nations-ka ku jirin, ana jamciyadda qurumaha ka dhexaysa aanay ku jirin, haddana aan waxba uga baahnayn caalamka dalalka ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin kaa aad joogtaana ay taageeraan oo ikhtiraafsan yihiin oo iskaashi badan u ka dhexeeyo. sidaasi leeg annaga qudhadkay ugu manihiin dalaa waxba oolin. waa dal cidana wax nama siiso, haddana wax ayagaanu ku noolahay. dhaqaal uu dalku leeyahay, horumar buu ka shaqeynayaa, nabad buu leeyahay, wuu degan yahay. waxaanu la filaynaa in aan wax badan istari karo Taiwan.
waa hagaag. waxaa ku kulmay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo danjiraha Shiinaha u jooga Soomaaliya, waxaanay ka wada hadleen madax banaanida labada dhuleed. sidee ayaad arrinkaas u aragtaan?
waxaanu fili karo labadooda taasay ku wada socdaan, laakiin annaga danama khuseeyo waxay u ka heshiiyeen ay ka wada hadleen. midaanu anagu kula soconana maaha oo ku raacsannahay. iyagay danahooda tahay, annaguna annagii Taiwanna dana kale anaga dhexeeya.
Taiwan waxa ay sahayaan dal weyn oo Shiinaha ah oo aaminsan in Taiwan ay qayb ka Afrikana saameyn weyn iyo caalamkaba kule. culays inuu idinkaga yimaado ma ka cabsi qabtaan Shiinaha?
anagu dowladda mainland China ama Shiinaha iyo dowladda weyn anagu wax alaali iyo wax dhibaata iyo colaad iyo fogeyn aanu haynaa ma jirto. diyaar baanu iyadana ula nahay inaanu xidhiid wanaagsan la yeelano oo aanu cooperation iyo iskaashi yeelano. haddii ay intaa ka kordhinayso oo xidhiid kale oo ka qoto dheer ay dhala yeelanaysana diyaar baanu nahay. sida aanu Taiwan aanu usoo dhaweynayna aanu wax wada qabsanay ayaanu diyaar u nahay haddaan loo qaybsano. laakiin arrimahaas waxaanu ka eegaynaa dhinaca danaha yaga. wixii danaha yaga kulid ku ah ama heshiiska annaga iyo Taiwan na dhex maray ka horjeeda oo diidan dhinna ka ogolaan bayn.
waayahay waxaa jira wafdi la sheegay inay Kenya ka yimaadeen oo dhowaan Hargeysa soo gaadheen. socdaalkooda muxuu daaranaa?
wafdigaas waa jiraa. wafdiyana intaa waa isdhaafsisanaa. wafdiya ka horreeyo Kenya ka yimi oo dalka yimina waa jiraan. annaguna waa tagnaa. waxaa weeya wuxuu daaranaa uun waxyaalo iyo arrimo labada dowladood iyo labada dal khuseeya ayuunbuu ku saabsanaa. marka intaas umaa kaa oran karayaa kaa.
waxaa soo baxaya warar la sheegaya in diyaarad Kenya ka timi oo Hargeysa usoo socotay hawada ay Soomaaliya dib ugu celisay. arrintaas ma jirtaa?
soomaaliya in dhoweyda dagaal badan xoog leh bay kaga jirtay, ay kula jirtay maxaa ahayto Soomaaliland xagga hawada kagala jirtay. anugu waan mashquulsanaa, laakiin waa dhici kartaa inay taas sameeyeen, inay diyaaradaha u kala gooshaya dalalka Soomaaliland imaanaya ay hawada ka qabsadaan oo kala hadlaan oo ugu hanjabaan. marka way jirtaa arrimahaas. waana arrimihii aanu kaga wada hadlaynay Jabuuti. arrimaha ugu waaweyn bay ka mid ahayd arrintaas. waxaadna moodaa meeshaanu laga filayay inay dhacdo mataqaanaa kalsooni iyo in lagu abuuro isku soo dhawaansho oo ay ka waantoobaan oo ay ku dhaqmaan heshiisyadii hore loo galay ee ku saabsanaa in hawada la wada maamulo oo la joojiyo afduubka, inay weli Soomaaliya kusii dhaqmayso ayaad moodaa oo aanay ka waantoobin. waase arrimo imika aan wada hadalkoodii haddeer waan filayno inuu noo bilaabo oo noo socdo.
markaa ma laga yaabaa in calaamada su'aal ay arrintan geliso heshiisyadii dhowaana Jabuuti ku gasheen haddaad tihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya?
wax walba waa dhici karaa haddaa sidaa u socoto oo sidaa ka waantoobi weydo, waayo waxaad moodaa inaana dee ma raba ixtiraamayn oo ku dhaqmayn oo ma raba aanay qiimaynayn wixii haatan wadahadal iyo isfahan iyo kalsooni ku abuurmi lahayd inaanay ma raba diyaar u ahayn.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo u warramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dowladda Masar ayaa sheegtay in weli heshiis aan laga gaarin xiisadda webiga Nile xilli ay dib u bilowdeen wadahadallada u dhexeeya Suudaan, Masar iyo Ethiopia. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasaaradda waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dowladda Masar ayaa xaqiijisay inaysan jirin wax is-afgarad ah ilaa iyo iminka oo ku aadan xiisadda biyo xireenka Ethiopia ee webiga Nile, balse ay socdaan wadahadallo. War ay soo saartay wasaaradda waraabka iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in ay soo gabagaboobeen shir saddex geesood ah oo u dhexeeyay wasiirada dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia, kaasoo garwadeen ay ka ahayd dowladda Koonfur Afrika oo hadda haysa hoggaanka Ururka Midowga Afrika. Shirkan saddex geesoodka oo looga hadlayay muranka ka taagan xiisadda webiga Nile waxaa goobjoog ka ahaa dowladda Mareykanka, Midowga Yurub, dowladda Koonfur Afrika, wakiilo ka socday xafiiska Midowga Afrika, iyo khubaro caalami ah iyo waliba qareeno ka socday Ururka Midowga Afrika. Dowlad kasta waxa ay soo bandhigtay aragtideeda ku aadan qaabka loo buuxinayo iyo howlgelinta biyo xireenka Ethiopia, balse ilaa iyo iminka saddexda dowladood ma aysan gaarin is-afgarad buuxa oo soo afjaraya xiisadaasi, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda kheyraadka biyaha ee dowladda Masar. Shirka ay yeesheen wasiirada kheyraadka biyaha ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo ay weheliyaan korjoogtada shirka oo ku qabsoomay aaladda fogaan araga ayaa la isku raacay in shirka la dhammaystiro maanta oo Axad ah, iyada oo dowladaha korjoogtada ahi si gaargaar ah shir ay ula yeelanayaan saddexda dowladood oo ay ka dhexayso xiisadda biyaha webiga Nile. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee dalka Suudaan ayaa sheegtay in madaxweynaha dowladda Koonfur Afrika, ahna madaxa Midowga Afrika, ayaa si weyn u ammaanay kaalinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan, Cabdalla Xamduug, uu ka geystay qabsoomidda wadahadallada dib u bilowday ee u dhexeeya dowladaha isku khilaafsan xiisadda webiga Nile.
daba khilaafkan ku dhammaanayaa sidaas saameyn intee le-eg ayuu ku yeelanayaa dadka reer Masar. Suudaan iyadu halkay ka taagan tahay dhabahan, Soomaaliya go-aan noocee ah ayay ka qaadatay? Warbixin ku saabsan amuurahaas waxaa inoo haya oo diyaariyey Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wadahadalladii burburay dib ayay u bilowdeen bishii aynu soo dhaafnay. Inkasta oo lagu kala kacay, Koonfur Afrika ayaa haddaba iminka kusoo biirtay xal u helidda khilaafkan dabada dheeraaday, maadaama ay iminka ku fadhiyaan kursiga Midowga Afrika. Muranka biyo xireenku sidee ayuu haddaba ku bilowday? Foosiyeyalas waxay degan tahay magaalada London, waxaanay ka faallootaa arrimaha siyaasadda caalamiga ah iyo Bariga Dhexe. Su-aashaas ayay ka jawaabaysaa.
Muranka biyo xireenku wuxuu ka bilaabmay heshiis Ingiriisku ay la galeen masaarida sanadkii 1992. Heshiiskaas ay masaarida la galeen oo ah in Masar iyo Suudaan, oo Suudaan oo markaas iyo Masar isku dhex jireen, ay maamulan karaan webiga Nile-ka. Marka heshiiskaas ayaa xaq wuxuu siiyay masaarida de muddo in badan ah, ilaa 70 sano, in biyaha Nile-ka ay maamushaan. Heshiisku isagoo sida u socda, Ethiopia maadaama aanay heshiiskaas ka qayb qaadan, aanay ku jirin, way qaadaceen. Dowladaha kale oo qaadacayna waxa weeyaan Kenya, Tanzania iyo Uganda. Markay xurriyadoodii qaateen lixdaniyadii, ayay waxay yiraahdeen waa heshiis ku taagnaa gumaysi, marka annagu ma aqbalayno. Sanadkii 1990 ayaa heshiis kale ay Masar iyo Suudaan ay ka wada xaajoodeen, waa la wada fariistay. Waa xilligii Masar ay samaysanaysay biyo xireenka Aswaan, marka halkaas Masar iyo Suudaan heshiis bay ku wada gaareen. mashruucan iminka taagan dad badan ayaa maalgelin gashaday oo etoobiyaana oo ku dhawaad 100 milyan oo qof baa etoobiya jooga. Marka etoobiyaankii iyo shiinihiina lacag bay geliyeen projectka. Shirar badan ayaa ka dambeeyey 2015-kii ay etoobiyaanka iyo masaarida iyo suudaantuba ay wada fariisteen ama wada galeen. Haddaba kacdoonkii carabta iyo isbedelkii ka dhacay masar 2011-kii ayaa wuxuu siiyey etoobiya fursad istaraatiijiya ay si wax rasmiya u bilaabaan dhismaha biyaxireenka GERD ama sadinahda waxa loo yaqaano. 2011-kii way ka horeysay bilowga dhismaha etoobiya dhismo biyaxireenka wuxuu u yahay etoobiyaanka in arin ay tahay horumarkooda ku xiran, arin siin doonta koronto etoobiya ama kaharbada waxa loo yaqaano, iyo weliba korontadaas ama kaharbadaas ay kala qaybsan karaan dalalka dariska. Marka waa arin wadaniya ayay u tahay, waa arin etoobiyaanki oo dhan isu wada keentay ay gacan keliya ku wada noqdeen.
Waa maxay sababta iyo faa'iidooyinka ugu jira etoobiya biyaxireenkan? su'aashaasi waxa ka jawaabaya Maxamed Caalin oo ka faalooda arrimaha caalamka.
Dalka Itoobiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika waxay go'aan ku gaareen inay biyaxireen sameystaan, oo biyaxireenka dhismis waxaa la bilaabay 2011-kii. Qorshuhu wuxuu ahaa inuu dhammaado 2017-kii. Markaa lacag waxaa lagu qorsheeyey mataqaanaa dhismaha biyaxireenkaas 74 bilyan oo dollar lacagta odooda jeena bixisay. Marka waxa ugu badan Itoobiya ka faa'iideysa waxa weeye kow industrial electrical, inay warshadaha miyiga iyo kuwa magaaladaba ay koronto ku filan ku helaan, inay waddankii maalgeliyaal badan ay u soo degaan, inay Itoobiya ay warshadaha ay sameyso ay ganacsi badan ka sameyso ee Afrika, ay baabuurta, warshadda baabuurta, warshadda hubka, warshadaha mataqaana alaabaha soo saara. Marka biyaxireenkan dhaqaale Itoobiya wax badan ku qaadanaya, iyo Itoobiya oo wax ka faa'iideysa lahaanshaheeda webiga Niil, oo inta ay webiga Niil ku lahayd ka faa'iideysa.
Haddii aynu eegno dhinaca Soomaaliya, hore waxaa loo sheegay inay la safatay dhinaca Itoobiya, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa arrintaasi beeniyey. Waxa aanu sharxayaa halka ay Soomaaliya taagan tahay.
Ma aanan taageerin Itoobiya muranka biyaxireenka u dhexeeya Itoobiya iyo Masar. Waxaanu soo jeedinay in Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Sacuudiga iyo Cumaan ay ka mid noqdaan dadka dhexdhexaadinaya wadahadalada saddexda dal ee Itoobiya, Suudaan iyo Masar u dhexeeya. Dadka qaar ayaa u fasirtay inaanu Itoobiya taageeray maxaa yeelay resolutionka ama qaraarka waxaa soo diyaarsaday Masar. Marka qodobada qaraarka intooda badan waxay ahaayeen kuwo caadi ah, laakiin waxaa ku jiray qodob dhahaya Itoobiya daankeeda ma buuxin karto ilaa iyo heshiis laga gaaro, taas oo aanu u arkaynay inay tahay mid sahlayn wadahadalada hadda ka dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan. Waxay anagana la noqotay inaanu dhexdhexaad ka ahaano oo wadahadalada taageero.
Suudaan iyada iminka waxaa ka jirta dowlad cusub, cago waaweyn kuma taagna. Dadka qaar ayaa aaminsan in maadaama oo uu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya qayb ka ahaa wadahadaladii ka dhacay dalka Suudaan, lana oran karo waxa uu ahaa ninkii isagu birta u hayay in xasiloonida dambe ay ka dhacdo dalkaasi, halkee ayay taagan tahay? su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Xadaana oo degan magaalada London kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Waa run, Suudaan way ka aamustay markii laysugu yimid Jaamacadda Carabta in ay cambaareyso Itoobiya, in waxaanay diideysa inay dhexdhexaadnimadeeda ay u dhexayso Masar iyo Itoobiya ay baabiiso. Laakiin markii laysugu yimid Maraykanka, Itoobiya waxay soo jeedisay 3 sano inay ku buuxinayso dhaamkeeda, in Masar iyo Suudaanna isku daraf bay noqdeen, waxay yidhaahdeen waa in lagu buuxiyo 7 sano. Marka xalka waxaa keenay Maraykan. Maraykan baa wuxuu yidhi ha lagu buuxiyo 5 sano oo 7 sano idinkuna kasoo kaca, Itoobiyana ha kasoo kacda 3 sano. Marka Suudaan markasta waxay ka baqanaysaa iyadu oo dhib kale inay kaga timaado dhaamka, oo haddii 3 sano lagu buuxiyo bay yidhaahdeen injineermadeedu, injineeradoodu waxay yidhaahdeen haddii 3 sano lagu buuxiyo waxaa iman karta inuu qarxo oo markaa butaaco, kadibna uu iyaga laftooda dhib nafeed iyo dhib waxa weeyaan baadba uu u keeno halkii laislahaa maslaxad iyo layd iyo elektroonig baha laga raadiyo.
Waxaa la filayaa in biyo-xireenkana haddii sida uu iminka ku socdo loo buuxiyo deegaano badan oo ku xeeran Itoobiya ay ka heli doonaan koronto jaban. Awoodda dal uu gobol ku yeeshana waxyaabaha sii kordhiya waxaa ka mid a marba inta ay leeg tahay adeegyada uu dalkaasi wadan madadariska ah u fidiyo. mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku sugan degmada walanweyn si ay xal uga gaadhaan dagaal beeleedyo degmadaasi kusoo noqnoqday. faahfaahin wartaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da mukhtaar maxamed catoosh.
xubnaha wasiirada iyo mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee ku sugan degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa ujeedada socdaalkooda ku sheegay sidii ay u soo afjari lahaayeen khilaaf u dhexeeya beelo walaalo oo ku dagaalamay degmada walaweyn iyo deegaanada hoos yimaada. mas-uuliyiinta ayaa kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada walaweyn, waxaana kulamadaasi looga hadlay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday degmada walaweyn. wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar oo ka mid ah mas-uuliyiinta ku sugan degmada walaweyn ayaa sheegay in kulamadooda ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada walaweyn looga gol leeyahay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedyada kusoo noqnoqday degmada walaweyn.
wafdi ku socda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo hadiri madaxweyne cabdiaziis xasan maxadir abtigareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka koobanaya wasiire xildhibaana iyo saraakiil oo ujeedshow amrogan mise amelrintankoyanhayti arrimo ku saabsan dib u heshiisiin iyo hagaajinta maamulka iyo dhanka maylerhay saasoo kale si lan hagaajiyahay dhinaca amniga iyo wasaaradda maaliyadda oo kale ka socota dhinaca maylr si lan hagaaji lahay hanaanka maaliyadda degmadan. way waa maalintii afraad ee weli maynin socda kulamadii unandhaweel dhadaani guud ahaan bulshada ka nool degmada walaweyn sidiisan wada ogdigmay baa meelun ku dhihay dhibaatooyin oo shaqaaqooyin oo dhinaca qabaa-ilada ah markan si xallunku deera wayba nagatay inaynu kulamo la weeldhanno waqti badanna la qaadanno qabaa-ilada oo degan maylerhay degmadan walaweyn. weli maybaa lasii wanaagsan inka socday kulamadii ilaa ay hata meel wanaagsan walan in marahayan alxamdulilah dhibaatooyinkii dhihi hata maylerhay rogsadeen bulshadana wayba weli maylerhay aaraadii oo aruuryahayna sidii lanka helo lahay xalwaara degmadan oo lanka hagaajiyi lahay maadaama wala ku dhiwal bulshada dhatee ku dhiyanhayan may waajib ani odayaasha dhaqanka nabadoonada salaadiinta dhammaan lala kulma markaas kudibna una maylr aragtida dowladda walaa iyo si wallansax markan si wanaagsanna inka socota.
wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed maxamed abuukar wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in xal laga gaari doono dhibaatooyinkii colaadaha degmada walaweyn muddooyinkii lasoo dhaafay ka jiray.
saasoo kale maybaan ku urgalahayna xaaladda waxbarasho, xaaladda caafimaad, adeegyada bulshada iyo saasoo kale maylr mashaariicda kusoo da deegaankan ani la ogaada uuna kormeerka ka samayn doona dhammaantiyo way bulshada soomaaliyeed iyo sigaar ee bulshada koonfur galbeed aan sheegana ini maylrhay qallaasihi jiri hata maylrhay meel fayl walnin marahayan insha allahu tacaala uuna rajay doona ini muddo dhowna hagabagabaay doona.
degmada walaweyn waxaa kusoo noqnoqday dagaal beeleed sababay inay ku geeriyoodaan dad rayid ah oo aan waxba galabsan. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
Yeah.
heestaasi ayaan kusoo gebagabeynay idaacaddeena subaxnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu ibraahim xasan daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.